Після першай у гэтым годзе агульнай аўдыенцыі сёння Бенедыкт XVI змясціў чарговы запіс у сваім мікраблогу ў Твітары. Калі мы цалкам давяраемся пану, усё змяняецца. Мы дзеці адзінага айца, які любіць нас і ніколі не пакіне, запэўніў пантыфік сваіх чытачоў у сацыяльнай сетцы. Як звычайна, папа змясціў сваё твіт паведамленне на сямі мовах: нямецкай, італьянскай, польскай, англійскай, французскай, партугальскай і іспанскай. 1 студзеня, віншуючы жыхароў лічбавага кантынента з надышоўшым 2013 годам, святы айцец напісаў: «Няхай пан вас благаславіць і абароніць у новым годзе».